Mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis kunigas Erastas Murauskas iš Šiluvos. Šio ryto tema – pašaukimas. Kiekvienas iš mūsų esame pašauktas visų pirmiausiai būti. Dievas suprojektavo tave, ištarė tave, o Dievo žodis yra ne garso bangos, bet yra kuriantis. Ir šitas planas, šitas projektas išsipildė tavo tėvų šeimoje, tapai žmogumi, tapai asmeniu. Ir be abejo, turi šitą savo pašaukimą, kaip ir kiekvienas gyvūnas, augalas ar daiktas šioje žemėje, savo paskirtį. Tai turbūt yra viso gyvenimo tikslas atrasti savo tikrąjį pašaukimą ir jį išpildyti. Tada tai ir bus pilnatvė, tada tai bus pilnavertis gyvenimas, tada tai bus, ką mes vadiname, laimė. Ir visiškai nesvarbu, kas tu būsi, ar tu būsi vairuotojas, ar tu būsi valytoja, ar būsi sodininkas, ar prekybininkas, tiesiog, kad jaustumeis savo rogėse. Kad kiekviena diena tau būtų džiaugsmas, kad galėtum eiti į savo darbą su džiaugsmu. Kad tai nebūtų tau lažas, kad tai nebūtų prievartai, kad tai nebūtų tau svetima. Štai ir pašaukimas Dievo tarnystė, ar tai būtų kunigystė, ar vienuolystė, vyrų ar moterų, irgi yra pašaukimas ir Dievo tau skirta dovana. Be abejo, jinai ypatinga. Gal kai kam atrodo, kad kunigystė tai gali būti ne tik dovana, bet ir prakeikimas. Žiūrėkit, pranašas Jona, gavęs šitą pašaukimą, ką daro, nuo Dievo bėga. Žinau, nemažai kunigų, net ir aš irgi bandžiau pradžioj bėgti. Nu jau tik ne man šitas pašaukimas, ne. Dievas vis tiek spaudė, taip kaip šitą Joną, kol galų gale nekur buvo dingti, pasakiau, tiesiai tavo valia. Ar dabar gailiuosi? Tikrai ne. Manau, kad daug ir vaikų iš tiesų kartais jiems siūlai kažką labai gero, ar kažkokį darbą, ar veiklą, ar stovyklą, dar kažką, sako, ne. Paskui vaikelį krikštauja iš laimės. Jeremijas irgi pašauktas Dieve, ne, sako, aš dar vaikas, aš nesugebu, kaip aš galėsiu jiems tokiem protingiem kalbėti. Tai aš irgi lygiai taip pat. Dieve, taigi ten bažnyčioje bus visokių žmonių ir advokatų ir politikų ir išsilavinusių ir mokslų daktarų ir visa kita, kaip aš jam galėsiu lopas ten kažką pasakoti ir šnekėti. Bet čia juk yra Dievo biznis. Ir tas pats Jeremijas ėjo ir kalbėjo ir karaliams, ir valdovams, ir aukštiesiem kunigams. Ir visa tai veikia. Nes tu puikiai supranti, nebe tu kalbi, jis kalba tavo lūpomis. Jis naudojasi tavimi kaip pieštuku, kaip teptuku, arba kaip skalpelių chirurgas, kuris paskui šitą visuomenę gydo ar šviečia. Tas pats buvo ir su Amosu, su Juozapu galų gale, su Jobu, kuris netgi prakeikė savo gimimo dieną, su Petru, kuris sako, pasitrauk nuo manęs viešpatie, žmogus nešvarus, nedoras ir visa kita. Netgi paskui išsižada jo, bet gailėsi. Gailėsi, nes meilė, kurią patyrė iš Jėzaus, tas žmogiškumas, tas paprastumas, atsidavimas, visgi paskui paima savo viršų. Žinot, yra daugybė kunigų ir vienuolių, kurie irgi turi savo liudijimus, kurie ragavo šito pasaulio, šito gyvenimo, kai kurie net ir ragavo ir moterų, visko ragavo. Bet paskui atėjo viešpaties pašaukimas ir pasakėte, esi tavo valia. Ar gailisi? Tikrai ne. Tu visada laisvas, jeigu nori, gali pasitraukti. Bet jau paragavę šitos tarnystės, pabuvęs Dievo ambasadoriumi, šitoje žemėje supranti, kad tai iš tiesų yra nuostabu. Nes Dievas tave kviečia į ypatingą nuotykį, kadangi vykdysi nebe savo valią, bet vykdysi jo valią. Juk ambasadorius, manau, tą ir daro. Argi jis vykdo savo valią, ką užsimano, tą ir daro. Ne. Daro tai, ką jo valstybė, kurį jie atsiuntė, iš tiesų nori daryti šioje vienoje ar kitoje šalyje. Taip ir mes Dievo karalystės pasiuntiniai. Ir esame, kas tokie, čia ypatingas sakinys yra. Kunigas ar vienuolis ar vienuolė yra Dievo tarnas žmonėms. Ne žmonių tarnas, Bet Dievo tarnas, taigi jis vykdo kieno valią, ne žmonių. Jis vykdo Dievo valią. Tai, kas yra parašyta šventajame rašte, tai, ką šventoji dvasia jam įkvepia, jis tą ir daro. Ar jis gali pabėgti nuo žmogystės? O, tikrai ne. Ne. Paneigti savo žmogiškumą, paneigti savo galų galę lytiškumą ar dar kažką, vyriškumą, moteriškumą, tai būtų absurdas. Ne, Dievas tikrai nedaro nesąmonių, nekuria akmeninio medžio ar dar kokių dalykų, ne. Kiekvieną iš mūsų pašaukė tokį, kokie esame. Su mūsų įdomis, su mūsų trūkumais. Negi jūs galvojat, kad pavyzdžiui vyskupai ten kažkur Vatikane ar kardinolai gimdo kunigus, vienuolius, vienuolės. Ne, gimdo tie patys. Ir žinot, tų šeimų, iš kurių ateina į seminarijas, į vienuolynus, jaunuoliai ir merginos, yra patys įvairiausi. Vieni ten mafijozai, kiti žiūrėk bomžai, treti kažkokie tai, nežinau, žulikai, kai kurie iš tiesų labai šventi, švento šeimos, patys įvairiausi. Jėzus irgi kvietė apaštalus ir pažiūrėkim, koks jų spektras. Pats įvairiausias. Nuo žviejų iki vat, Jonas, Matas, jau tie buvo, Judas, tie jau buvo išsilavinę. Tie jau buvo su savo padėtimi visuomenėje ir taip toliau. Jėzus kiekviečia kiekvieną. Ir jis žino, kad tos pirminės sąlygos, tavo pirminiai gabumai, sugebėjimai nėra svarbus. Ir matom, iš tiesų yra daugybė kunigų ir šventųjų, kurie buvo iš tiesų pradžioje, na, atrodytų visiškai netinkami šitai tarnystei. Tiesiog kai kurie buvo per silpno intelekto, žioplavoti. Ogi paskui tapo šventaisiais, nuo kurių pamokslų atsiversdavo didžiausi intelektualai. Ta pati motina Teresė, nu kas jinai ten buvo, nu? Ką jinai buvo baigus? Nieko. Paprasta albanė vienuolė sau tupėjo Kalkutos vienuolynė ir galėjo sau tupėti. Ne, reikėjo būtinai jai išeiti. Išeiti į tuos šiukšlynus pas tuos žmonės ir tiesiog paprastai nieko be jokių ypatingų dalykų, jokių reklamų, tiesiog tarnauti. Nu, čia ne tas atvejis, kai ten Seimo nariai prieš rinkimus važiuoja per visokius senelių namus, vaikų namus, dar kažkus dovanas dovanoja, fotografuojasi, filmuojasi ir taip toliau ir paskui jau kiša į savo reklaminius bukletus. Ne. Jis iš tiesų ėjo tarnauti žmonėms. Taip ir kiekvienas kunigas ar vienuolis, jis eina ir jam svarbiausia palikti dalelę savęs. Savęs, kuris būtų perkeistas Kristaus kitame žmoguje. Pasėti tą meilės, gailestingumo, jautrumo, vilties, džiaugsmo, nuostabos sėklą. Kad jinai paskui galėtų įsiskleisti tame žmoguje į Dievo karalystę. Ten jau paskui bus Dievo darbas. Šitie kunigai, vienuoliai ir visi kiti yra tik tai sėjėjai. Jau visi kiti procesai, taip kaip revoliucija, jau yra paskui jau Dievo reikalas. Nes Kristus sako, aš tave išsirinkau. Ne tu mane pasirinkai, aš tave išsirinkau. O jeigu išsirinkau, tai aš nesu kažkokia prostitutė, kuri tave apgaučiau. Aš tavimi ir rūpinuosiu, ir rūpinsiuosi. Tu tik nenuvilk savęs. Ir nebūk kolaborantas. Turbūt mus labiausiai skaudina nedori, nežinau kas, nu, tarkim, gydytojai, policininkai, kunigai, advokatai, kas bebūtų. Kiekvienas žmogus, kuris dirba į savo pašaukime, turėtų būti doras, daryti tai, kas dera jam. Žodis dora kilęs nuo žodžio dera. Šuniui dera saugoti namus, katinui pelės gaudyti ir taip toliau. Kunigui tarnauti žmonėms. Ką tarnauti? Ko žmonės iš kunigo laukia? Iš vienuolio ar vienuolės? Visų pirmiausiai tiesos. Žmonės nepakenčia melo. Tai įžeidžia, tai tave pažemina. Kunigai iš vienuolio ir vienuolės laukia ko? Vilties. Kad vėl sugrįžtų ta viltis, kuri yra gyvybės pagrindas. Nes jeigu vilties nėra, jau žmogus yra zombis, jis nebegyvas. Ir ko dar laukia? Kristaus asmens tavyje. Jie tikisi susitikti Kristų tavyje. Ir Kristus tai įgalina, juk jis pašaukė. Jis ir įgalina. Jis ir duoda tą galimybę, kad iš tiesų galėtum būti tas jo atstovas. O kiek tu atsiliepsi, čia jau be abejo priklausys nuo tavo pačio pastangų. Nuo tavo pačio pastangų, nes ir kunigai, ir vienuoliai, ir visi kiti, kaip ir minėjau, juos gimdo tos pačios motinos. Apsižvalgykit, va, kur pamatysit moterį, tai va, jinai gali būti potenciali vienuolio, vienuolės, ar dar kažkieno gimdytoja. Stanislovas tikrai nebuvo pagimdytas kažkur Vatikane. Ne, gimė čia, Lietuvoj. Kaip ir tas Teofilis Matulionis, irgi gimė čia. Irgi žemėje paprasta moteris ėmė, pagimdė, augino ir net nesitikėjo, kad tenai iš jo bus kažkada arkivyskupas. O betgi tapo ir tėvo Stanislovu, ir visais kitais nuostabiais kunigais ir vienuoliais, kuriuos mes savo gyvenime susitinkame. Jeigu dar nesusitikot, esat nelaimingas žmogus. Galbūt matėt, nežinau, Maljorką, matėt Havajus, matėt dar kažką, bet jeigu nesusitikot kunigo, vadinasi, iš tiesų gyvenime dar daug ko nesat tekę. Daug ką praradę, daug ko dar neatradę. Taip kaip žmogus turi šeimos gydytoją, kuris pažįsta jo ligas fiziologinės ir psichinės keurai, lygiai taip pat iš tiesų kiekvienam žmogui reikia turėti savo dvasios tėvą. Kunigas, vienuolis, vienuolė, ta žmogus, kuris galėtų pažinti tave ir pas Dievą rūpintis. Kaip tau padėti išlikti, įsivaizduoji? Turi tą žmogų, kuris tavimi rūpinasi, kuris dėl tavęs pergyvena, kuris kiekvieną vakarą ir kiekvieną dieną už tave meldžiasi. Ir tu manai, kad šita malda nepasiekė? Žinot, kvantinė mechanika sako, kad pasiekė. Galbūt, ten tikiuosi, kad nei Plankas, nei Heisenbergas, nei visi kiti tikrai nebuvo sukčiai, melagiai ir apgavikai. Taigi grįžkime atgal. Kristus per paskutinę vakarienę mums duoda labai gražią pamoką. Jis persijuose, nusima viršutinius drabužius ir mazgoja mokiniams koją, sakydamas, ir jūs taip darykit. Kristus sako, aš atėjau ne kad man tarnautų, bet pats tarnauti. Taigi ir kunigas, ir vienuolis, ir vienuolė yra Dievo tarnai. Mano džiaugsmas daryti kitus žmonės laimingus. Tokia yra mano profesija. Gydytojo profesija daryti žmogus, kokius žmonės daryti sveikus. Tai jo džiaugsmas, tai jo pašaukimas. Tai jam kaifas. Michelangelo kaifas buvo užsilipus ant tų pastolių tapyti Siksto koplyčios lubas 2 metus ir nenulipti, kol išaugo kupros. Iš priekio ir iš nugaros. Tapo invalidu. Bet tai jo buvo džiaugsmas, jo pašaukimas. Policininko rizikuoti savo gyvybę, kad tik išvykdytų teisingumas, kad tas, kuris stengiasi kitą žmogų nuskriausti, būtų nubaustas, atskirtas. O tas žmogus apsaugotas ir apgintas. Tai yra jo džiaugsmas. Tai yra jo pilnatvė. Tai yra jo laimė. Kunigo padėti žmogui. Susigaudyti, sugrįžti, vėl atsigauti. Pranciškus kažkada yra. Šventasis Pranciškus sakė, sutikęs angelą ar kunigą, sako, pirmiausiai pagerbčiau kunigą. Kodėl? Nes tik jis gali man atleisti mano nuodėmes. Jis turi tą galę, kuri mane išlaisvina. Kunigas iš pažinties metu taip ir sako, sako, aš tave išrišu. Ne savo gale, Jėzaus gale. Tu buvai įsinarpliojęs iš šito pasaulio pinklės, kaip aukščiukas į kažkokius tinklus, kaip žuvis į tinklus, kaip koks žvėrelis į kažkokius pastus, ir aš tave išlaisvinu. Tu vėl gali eiti, tu esi laisvas, tu esi švarus, tu esi tyras. Jeigu reikia, išsibliovė, išsiverkiai, atsigavai, vėl gali gyventi, kvėpuoti, džiaugtis, kurti ir taip toliau. Nu, šita tarnystė iš tiesų duoda, nepatikėki, daug džiaugsmo. Na, jeigu jos nebūtų, aš nežinau, tada kunigystė kaip funkcionierius, kaip tas, kuris atlieka apeigas, krikštyje tokia, mišės auko ir visa kita, na, jinai tiesiog netektų prasmės. Taip kaip ir šeimoje gyventi su patinui, su patele ir ten tiesiog atlikti tą savo funkcijas, mokesčius mokėti ir visa kita, na, būtų idiotizmas kažkoks. Ne, rūpestis, meilė, romantika, nustebinti, pradžiuginti kitą žmogų. Pasirodo, žmogus auga kada? Tik tada, kada save dalina. Štai Kristus ir pasakė, sako, aš atėjau tarnauti ir jūs taip darykite. O betgi visgi esi tiesos pasiuntinys. Nuo šito niekur nepabėgsi ir turi puikiai suprasti, kad tavęs dėl šito neapkęsti, kaip ir Kristus, neapkentė. Vien todėl, kad jis, ką darė, skelbė tiesą. Štai todėl ir buvo neapkenčiamas. Dėl to jį ir prikalė prie kryžiaus, kaip ir liudija. Tas gerasis Latras sako, jį prikalė iš pavydo. Iš pavydo, nes jis sakė tiesą, tiesa, aišku, nepatogiai ir visiems. Kodėlgi tuos kunigus tada vežė į Sibirą, kodėl juos grūsdavo į kalėjimus, kodėl yra fašistai, netgi atskiri lageriai būdavo kunigams, vyskupams, kad juos palaužtų, o galbūt palenkti į savo pusę. Būdavo tokie, kurie ir pasirašydavo, ir su saugumu, pasirašydavo ir su vokiečiais, buvo tokių. Yra netgi filmai sukurti. 9 diena, kuri nagrinėja šitą temą. Bet puikiai žinom, kad didžioji dalis liko ištikimi Kristui. Kodėl? Todėl, kad tikėjo. Todėl, kad atėjo tam, kad žmonėms tarnautų. Ir todėl, kad stiprybė sėmėsi iš ko? Iš Kristaus. Monsinjoras, mūsų tėvelis Šiluvos patriarchas Eduardas Simeška taip ir sakė, kai trečią parą tau neduoda miegot, kad muša, kad daužo, kad valgyt neduoda, dar kažkas sako, visą tai gali iškęsti. Čia viskas pakeliama. Bet sako, kai miegot neduoda, tai atrodo, tada jau pavažiuoja psichika ir tu atrodo jau prarandi tą atsparumą, tą valią. Jau atrodo, tada viską išpasakotum, viską pasakytum. Bet, sako, yra malda ir tu jauti ateina stiprybė. Ir vėl pakeli, vėl atlaikai, vėl esi galingas. Aš manau, kad taip šeimoji, tėvas ar motina, kai būna sunkus gyvenime momentai, kažkur ką padaro, įsitraukia savo šeimos nuotrauką, pasižiūri į tuos mylimus žmonės ir vėl gali, ir vėl pajėgia. Taip ir kunigas ir vienuolis sunkiausiose gyvenimo momentuose pasižiūri į Kristų, į kryžių ir sako, aš visą galiu. Tame, kuris mane stiprina. Tame, kuris mane pašaukė. Ir kuris žinojo šitą gyvenimo momentą, kad man taip bus. Ir žinojo, kad aš tada jo neapleisiu, o jis manęs. Ir mes būsim kartu. Taigi pasaulis neapkenčia kunigo, puikiai žinom, kad yra ir prancūzų revoliucijoje irgi buvo žudomi visi, ir aišku, ne tik kunigai, ir vienuoliai, ir visi kiti, deginami vienuolynai ir taip toliau, degino ir visus krikščionis. Žudė, kas tik nepasirašė, žudė. Tarybiniais laikais buvo lygiai tas pats, fašizmo laikais buvo lygiai tas pats. Ir žinot, toks Albertas Einšteinas buvo, ne iš mūsų parapijos, ne iš Šiluvos, bet vis tiek šviesų žmogeliukas. Ir Anas yra pasakęs, sako, kai atėjo į Vokietiją fašizmas, sako, tikėjausi sukils universitetai, jiegi ten šviesuomenė. Tylėjo, iš baimės, kai kas parsidavė. Maniau, mas medija, spauda, žurnalistai, visi kitie, šitie, kurie yra pašaukti, ką atspindėti pasauliui tiesą. Tylėjo, bijojo. Tiesiog žmogiškai, psichologiškai drebėjo. Maniau, visi intelektualai sukils. Didžioji dalis išsilakstė, kai kurie parsidavė, kai kurie buvo išvežti. Ir sako, liūdna, bet sako, iš tiesų, tik vienintelė katalikų bažnyčia išdryso sakyti tiesą. Sako, nuo to laiko, sako, jaučiu jai pagarbą. Ką padarysi, esam tokie, privalom. Juk ir išpažintis yra paremta ne kažkuo kitu kaip tiesa. Tik jau šituo atveju kalbė tiesą apie save. Tu išpažįsti, koks tu esi, pažįsti save tokį, koks esi, sąžiningai ir ką darai, ir tokį pristatai kam? Tam pas kurie neišpažinties. Ir tampi laisvas. Puikiai žinom, kad tiesa išlaisvina. Jo, kai buvo paskelta nepriklausomybė, žiūrėkit, buvo daug žmonių, kurie ką padarė, tiesiog iš jo viešai ir prisipažino. Taip, aš dirbau saugume, buvau toks ir toks, dariau tą ir tą ir tą ir tą. Ir ką? Ir žmogus tapo laisvas. Niekas manęs nebegali šantažuoti. Aš esu laisvas. O kiek buvo tokių, kurie užsispaudė, slėpė, drebėjo, buvo gazinami, grasinami, šantažuojami, gyveno kalėjime 25 metus, įsivaizduojate, vidiniam kalėjime. Štai todėl ir popiežius Jonas Paulius II irgi išėjo ir bažnyčios visas nuodėmes, visa kur buvo suklupimai, visa kita ką padarė, išsakė. Aš manau, kad atsimenat tą momentą, kai buvo ir visokių dėl kolaboravimų ir dėl visko, dėl kryžiaus žygių, dėl visų kitų, kur bažnyčia pasirašė ir palindo po valstybinę vėliavą. Ne, nereikėjo lysti, nereikėjo susitepti tuo pasauliu. Kai tik tai susitepi ir prasideda tada visokie dalykai. Tie, kurie paskui meta didžiulę dėmę bažnyčiai. Taigi be abejo pasaulis, kaip ir minėjau, neapkęs. Neapkentė Kristaus, Kristus pasakė, neapkęs ir jūsų. Dėl ko? Dėl to, kad pasauliui patogiau, kad būtų tamsa. Kad galėtų žmogų padaryti daiktų, priemonę. Nu ar ne taip darė Hitlerjugendas, ar ne taip darė ten visokie pionieriai, dar kažką. Kas buvo Omono kariai? Tai buvo našlaičiai, kurie, iš kurių buvo padaryti zombiai, kad jie galėtų žudyti, naikinti, nekreipdami, ar tai yra manekenas, ar tai yra gyvas žmogus. Jiems tai yra nesvarbu, tai yra taikinys, tai yra objektas. Ne subjektas, bet objektas. Dėl to ir stengiasi visą laiką ir šmeišti, ir juodinti bažnyčią per visus įmanomus galus, nežino, kad jinai neapsigins. O ką jinai turi? Pasaulis turi ir pinigus, pasaulis turi ir spaudą, ir televiziją, viską turi. O ką turi bažnyčia? Nieko. Turi tiesą, turi Kristų. Ateis laikas, be abejo, viskas išlenda į paviršių. Anksčiau ar vėliau viskas sumuojasi. Taip kaip ir lenktynėse. Ne tas, kuris pirmas bėgo, tas, kuris pirmas atbėgo. Piktoji dvasia irgi gazino ir šventuosius, ir šantažuodavo juos, ir grasindavo netgi, ne tik per pasaulį, bet ir per ką, netgi per tuos pačius ir kunigus, ir vyskupus, ir visą kitą. Gazdins kiekvieną ir kiekvieną tą žmogeliuką, kuris bus kviečiamas šitai tarnystei. Ar vienuolystei, ar kunigystei bus jam grasinama. Netgi artimiausia, netgi tėvai, netgi draugai, ar dar kaž nors televizija, tai be abejo įsijungs ir laikraščiai, ir visi kiti. Bet jeigu tas žmogus iš tiesų turės maldą, jis atpažins Dievo kvietimą ir atras savo laimę, nes atmesti pašaukimą, tai žinot, yra kur kas baisiau negu užkasti savo talentą, savo gabumą. Tai yra užkasti savo laimę. Žmonės jos ieško, keliauja. Po visą pasaulį ieško, kad ją atrastų, kad tai būtų tap gyvenimo pilnatvė. Ir jeigu tu esi, turi kažkokį savo pašaukimą, be abejo, stengiasi ką daryti, iš paskutiniųjų jį realizuoti. Taigi, pasaulis neapkenčia, nes yra jam nepatogu, nes kunigai visą laiką buvo ir bažnyčia visą laiką ir vienuoliniai buvo kliūtis, dėl to su jais ir buvo kovojama, kaip jau minėjau, visais laikais, bus ir šitais laikais, fašizmas, komunizmas, genderizmas mūsų dienomis, jokio skirtumo. Reikia, kad šitie tylėtų. Tada, jeigu tik tais bažnyčia eitų su pasauliu, oi, vaikeli, iš karto, bažnyčia būtų liaupsinama, kunigai būtų aukštinami, viskas būtų tvarkoj, viskas būtų nuostabu. Bet tai reikštų išduoti Kristų. Tai reikštų išduoti tiesą. Šito negalima daryti. Šito negalima. Kadaise pas Jekateriną pasikvietė Volterą, kad padėtų kaip susitvarkyti su valstybe, nes tikėjimas, religija trukdo. Nu ir sako, kaip susitvarkyti, sako, diek, sako, tautoje nedora ir sako, tada pamatysi, krikščionybės neliks. Taip iš tiesų atimk iš žmonių dorą, moralę, tiesą, įvesk toleranciją, blogiui, įvesk, kultivuok ir propaguok visokias nedorybės, žmogiškas, nesvarbu, kad tai būtų seksualinės, ar turtas, ar dar kažkas. Ir be abejo, krikščionybės neliks. Štai dėl to ir stengiamasi visais įmanomais būdais, ką daryti, nukenksminti, sunaikinti, kad jos neliktų. Kažkada ir 1836 masonai išleido potvarkį, kad kaip nukenksminti ir paralyžuoti katalikų bažnyčią, šmeižiant, juodinant kunigus, popiežius, vyskupus. Vėlgi, kelias tas pats. Propaguoti tautose visokias ydas ir nedorybės. Nesvarbu, kas tai būtų, ar alkoholis, ar tai būtų narkotikai, ar tai būtų galų galę seksas, ar dar kažkas, netgi toks dėdė Freudas, irgi ne iš mūsų parapijos, bet žmogeliukas irgi sakė, sako, intensyvus domėjimasis lytiniais dalykais, ankstyvas ypatingai domėjimasis lytiniais dalykais, stabdo intelektualinį vystymasi. Jis tą įspėjo ir mes matom, kad jaunuoliai mūsų dienomis puikiausiai moka groti kompiuteriu, visais klavišais, bet nebū neime su daugybos lentele. Ava čia jau nieko nesigauna. Matot, kaip gaunasi? Nesivysto ir tų va tokių atsilikus, adaptuotų, neišsivyščiusių jų gausėja. Žmogus pasidaro silpnas. Jis pasidaro išglebęs. Jis reikia šaukia apie savo teisės, apie savo laisvės, visą kitą. Bet tai ir yra tas žaidimas. Tas yra pasaulio žaidimas, kuris galų galę tave tokį aikštingą, įnoringą, paskendusi ir reikalaujantį malonumų, padaro silpną. O tada jau su valdžia, su galybė tave padaro vergu. Vergu. Labai paprasta. Ir bažnyčia apie tai turi, ir privalo, ir kalba, ir kalbės. Nes nieko nepadarysi, jos toks pašaukimas. Žmogus iš tiesų net neįsivaizduoja, kiek jo gyvenimo problemų būtų galima įspręsti, jeigu tik jis atvažiuotų į kokį vienuolyną, ar surastų kunigą, su kuriuo galėtų atrastų bendrą kalbą, atsigautų. Iš karto depresija, neviltis, baimės, nerimas ir visi kiti dalykai atsirastų spalvos. Senovė taip ir buvo. Žmonės puikiai žino, kad visus savo šituos dvasinius, psichologinius dalykus galima puikiausiai susitvarkyti, nuvažiavus į vienuolyną ar nuėjus iš pažinties ar dvasinio pokalbio. Puikiausiai ir staiga žmogus atsigauna. Fantastika. Pašaukimas. Žinot, kai aš irgi atėjo tas pašaukimo momentas, paprastai pasakius, Dievas susuko smegenis ir ėdė, lesė, kol nepasakiau jam taip. Na, dar pirmiausiai tai teko susitikti su tėvu Stanislavu. Taip jau sutapo, kad nuvažiavau pas savo tetą. Ir kaip tyčia jis ten buvo atvažiavęs pas juos į svečius. Žibartonį savo ten, paberžė šalia. Ir atvažiavęs, jinai stomatologė, matomai gal dėl dantų, nežinau, dėl ko jis ten buvo atvažiavęs pas ją. Bet esmė tokia, kad, žodžiu, ir man jau ten lomkės, Dievas neduoda ramybės, ir įsišnekėjau su juo, sakau, tėvis Stanislavas, sakau, ką daryti, stogas važiuoja, tokios įkyrios mintys ir kaip jas išmėžti. Jis mane įdėmė išklausė, dar paklausinėjo, pasišnekėjo, sako, ne. Sako, čia viskas aišku, sako, čia yra jo darbas. Ir sako, patikėk, viskas bus gerai, sako, sakyk taip. Ir tikrai dabar nesigailiu, praėjo tiek daug metų ir tikrai nesigailiu, kad šitas vienuolis kažkada pasakė, sakyk taip. Pasakiau taip ir po šiai dienai tikrai sakau Dievui taip, nes kunigystė iš tiesų atrandu savo pilnatvę. Jeigu tai būtų mano mediko pašaukimas, atrašiau ten pilnatvę, policininko ten, politiko ten, kiekvienas savo turi. Svarbiausiai, kaip jau minėjau pačioje pradžioje, kad tu būtum savo rogėse, kad jaustum džiaugsmą, kad į nieką neiškeistum savo šito pašaukimo, net jeigu gautum 10 kartų didesnę algą ar dar kažkokių patogumų, malonumų ar dar kažko turėtum daugiau. Ir man, kaip tiksliukui, kaip moksliukui, kadangi buvau baigęs sustiprintą fiziką ir matematiką, Panevėžy, dabar tada Balčikonio, buvo vidurinė mokykla, baigės ten, man buvo tada toks biskiai stabdis. O kaipgi mokslas ir Dievas? Kaip čia dabar tuos dalykus suderinti? Juk mums buvo kalama, kad Dievas ir mokslas, tai oi, ką tu vaikeli. Mokslas įrodė, kad Dievo nėra įdomu, koks mokslas. Tarybinis ar koks mokslas? Ar yra kažkokių mokslų, ar yra vienas mokslas? Tas, kuris remiasi eksperimentais. Ar tas, kuris yra ideologija? Aš manau, kad tas, kuris yra remiasi eksperimentais. Ar yra kažkokia, taip sakant, matematika tarybinė, vokiška matematika, lietuviška matematika, o gal yra viena matematika? Tai man irgi buvo ta kliūtis, kol pagaliau neperskaičiau tokių šviesių žmonių įžvalgas apie Dievą. Na ir čia, žinot, pirmiausiai žiūrėjau, aišku, tiksliukų. Poetai rašytojai arba šiai šviesuoliai viskas tvarkoj, bet ką sako tie tiksliukai? Skaitau Darviną, skaitau Amperą, skaitau, nežinau, Fromą, skaitau tą patį Karlą Jungą galų gale, skaitau, ką, Newtoną. Daugybė, visus šituos iš eilės, negalų galia Einšteiną, dar kažką. Ir ką, ir įsižiojęs matau, kad jiems problemų su šituo mūsų dievu jokių nebuvo. Va tada man nušvito, tada supratau, kad tai yra nesukčių kompanija, kad iš tiesų krikščionybė remiasi ir mokslu. Jie eina kartu. Tai yra dvi kojos. Viena religija, kita mokslas. Ir jos visada yra kartu. Jos yra sesės. Ir ne tos, kurios pjaunasi. Geroji ir blogoji. Ne. Tos, kurios iš tiesų sutaria. Visada popiežius įsteigęs mokslo akademiją irgi iš tiesų visada patikrina ir remiasi mokslo įžvalgomis. Ir yra daugybė mokslininkų. Gal galėtas tas pas Kopernikas, kas jis buvo? Jis buvo vienuolis. O būtent jis pirmasis įtarė ir nustatė, ir taip nusprendė, ir iškėlė tą hipotezę, kad Žemė sukasi aplink Saulę. Jis buvo. Nu, bet čia nesvarbu. Čia, o Galilėjus, kuris buvo tipo sudegintas, ane? Aha, jo, su popiežiumi iki pat mirties susirašinėjo laiškais ir gyveno nuostabiausiose rūmuose. Nu, žodžiu, tų legendų prikurta ir visokių, kad tik tais nustatyt prieš. Kad tik tais įteikti, kad va, mokslas ir krikščionybė vienas kitam prieštarauja. Niekada neprieštaravo. Visada. Ėjo kartu. Ir kiekvienas sąžiningas mokslininkas ieško ko? Tiesos. Jeigu jis ieško tiesos, jis neišvengiamai su ja ir susitinka. Susitinka su Kristumi. Jis yra tiesa. Netikit, pabandykit. Išdrįskit būti protingi, kaip sakydavo lotynai, audė, sapere. Žmogau, išdrįsk protauti. Taigi, ačiū Dievui, šita problema mano gyvenime įsisprendė ir man jau šičia problemų neliko. Dar ir toliau dabar gilinusi į tuos dalykus ir žiūriu, kaip iš tiesų, na kartai žmonės yra paprasčiausiai mulkinami ir apgaudinėjami. Žinot, tai yra skaudu. Ar ta pati evoliucijos teorija, kuri ten yra keurai suskylėmi ir yra grina ideologija ir ne vienas mokslininkas rimtas. Ir daugybė yra mokslininkų, kurie tiesiog net konferencijos ar visi susirinkę žodžiu paskelbė, kad tai neturi pagrindo. Tai yra afera sukčių ir melas. Netgi vienas kardinolas iškėlė, netgi, kad iš tiesų reikėtų paduoti į teismą šituos visus ir paduoti visus įrodymus, argumentus, kad parodyti, jog iš tiesų šita teorija yra paprasčiausiai melas ir yra paprasčiausiai tiesiog ateistinė ideologija. Jeigu tu esi beždžionė, tai su tavim ir galima elgtis kaip su beždžionė. Nu, yra toks patiekalas, gyvos beždžionės smegenys. Kauks per galvą, skalpą nuėmė ir valgai gyvas smegenys. Yra tokių žmogus, oi, gali degraduoti, jūs net neįsivaizduot, kiek gali degraduoti. Ir krikščionybė visą laiką stengsis šitą dalyką užkirsti, kad ir kiek tai jai kainuotų. Bet kito kelio nėra. Dar vienas dalykas, apie kurį norėčiau, kalbėdamas apie pašaukimą, pakalbėti, tai apie mūsų katalikų bažnyčią esantį, ne kažką kitą, kaip ką, celibatą. Ir čia apie celibatą, kur yra nevedę. Taip, liuteronai, ten tie žodžių protestantai, stačiatikiai, jie veda. Ir taip labai dažnai gali išgirsti, kadagi pagaliau popiežius susimylės ir leis kunigams vesti. Kaip jiems būtų gerai, kokie jie būtų laimingi. Aha, kurgi ne. Jeigu tiems kunigams ir tiems vienuoliams reikės vesti, tai aš manau, jie patys pirmiausiai tą pasakys nekam. Nu, vyskupams, popiežiui, Bet kažkodėl jiems šitokios mintys neteina, o bet kažkodėl kitiems būtinai kažkodėl ateina. Žiūrim rytų bažnyčią. Ir ką mes matom? Mes matom, kad rytų bažnyčioje kunigai gali tuoktis. Netgi privalo susituokti iki šventimų. Arba, jeigu iki šventimų nesusituokė, tai vadinasi vėliau ir jau nebegalės tuoktis. Liks, bet ir žinot, kas atsitinka, jie gali rinktis, jie tikrai gali tuoktis, puikiausiai, laisvai. Ir žinot, kas keista? Kad keista, kad didžiausia dalis iš jų visgi renkasi celibatą. Visgi gyventi ne santuokoje. Žiūrėkit, kad šitie, kaip jie vadinasi, vakarų šitie protestantai, protestantų bažnyčia irgi gali tuoktis. Bet ir ką jie liudyja, o koks yra jų liudymas? Ta pati problema, padalinta širdis, turtinės problemos, kunigų skyrybos niekiek nekitokios negu ir pasauliečių. Ir be abejo, kunigo šeima retai kada gali būti pavyzdys. Ten irgi jaunimą įslenka ir narkotikai, ir visokie nusikaltimai, jiegi lygiai tokie patys žmonės. Lygiai taip pat eina per gyvenimą. Štai galbūt dėl to ir Kristus ir sakė, kad sako, noriu, kad gyventumėte be rūpesčių, nes nesusituokia rūpinasi viešpaties reikalais ir trokšta patikti Dievui, o susituokia yra pasidalyje. Kai popui pasako, kad tu turėsi keltis ten ir ten, jis pasako, gerai, eisiu, paklausiu žmonos, nes jis jai davė priesaiką. Ir žmona pasako, ne. Aš turiu darbą, vaikai lanko čia mokyklas, ten, kur mus nori iškelti, šitos situacijos nebus. Todėl aš sakau ne. Ir vyskupas yra bejėgis. Ir tas popas lieka vietoj. Viskas. Bandot įsivaizduoti, kai kunigus ir vienuolius ir visus kitus trėmė, vežė ar dar kažką bandė palaužti. Įsivaizduokit, jeigu jie būtų turėję šeimas. Tu galėjai šantažuoti, tu galėjai kankinti jų vaikus ar dar kažką, žadėti, kad susidoros su jais ir visa kita. O dabar, o kunigai ir vienuoliai buvo laisvi. Tu galėsi sunaikinti tik tais mane. Tik mano gyvybę gali atimti. Bet tu negalėsi kankinti mano vaikų, mano žmonos. Nes jų tiesiog nėra. Čia aš esu iš tiesų laisvas. Tai ir Kristus sako, tai sako, kalbu nenorėdamas užnerti jums kilpą, bet neblaškomo atsidavimo Dievui ir kilnumo, kad galėtum tarnauti. Nu, vienas protestantas taip ir pasakė, sako, įsivaizduok, sako, parapija nėra tokia jau labai laiminga, kad mano žmona, taip sakant, turi viską, ko jai reikia, kad mano vaikai studijuoja normaliuose universitetuose, mano parapiečiai kiti šitų galimybių neturi. Ir jie labai didelio džiaugsmo neturi, kad aukodami pinigus, jie žino, jog iš tiesų aukoja mano vaikams, mano žmonai, kuriuos reikės išlaikyti. Kai jie aukoja man katalikų kunigų, jie žino, kad tie pinigai iškeliaus remontams, kad bus išdalinti vargšams, kad man tų turtų, pinigų nereikia. Kur aš juos nusinešiu? Kam aš juos paliksiu? Aš juos tiesiog išdalinu. Ir tai yra mano džiaugsmas, nes mano šeima yra tie našlaičiai, apleisti, senukai ar dar kažkas. Jie yra mano šeima, jie yra mano artimiausi. Jie yra mano broliai seserys. Ir man džiaugsmas matyti ir daryti juos laimingus. Mane nustebino. Na ir be abejo, žinot, jeigu aš esu būčiau koks nors vyskupas ir būčiau vedęs, tai be abejo, mano vaikai, nu tikrai nebus paprasti kaimo kunigai. Ne, ne, jau aš juos prastumčiau, prakiščiau kur, žūt būt kaip nors į vyskupus, gal net į kardinolus. O gal netgi mano sūnus būtų popiežius. Viską padarysiu, prastumsiu. Ačiū Dievui, man šito daryti nereikės. Iš tiesų nereikės, nes bažnyčia jau turi šitą karčią patirtį ir turtinės problemas, kai jos paskui susimaišydavo asmeninė piniginė su kita, su bažnyčios ir su parapijos. Su parapijos, vadinasi, žmonėms priklauso. Tiem, kurie tenai yra. Titulų paveldėjimas ir taip toliau. Ką kalba tie kunigai, kurie išėjo, paliko kunigystę? Nu, kiek teko pačiam girdėti ir klausytis ir asmeniškai, ir kitų liudijimų, ne vienas iš tiesų nesidžiaugia. Kaip viena žmona tokio kunigo ir sakė, sako, taigi sako, žinau, kad aš, sako, guliu su kunigu. Aš, sako, žinau, kad pusė jo širdies vis tiek yra ten. Netgi ir čia, va, Šiluvoj vienas žmogelis taip, vedęs, turi nuostabią šeimą, buvo zakristijonu, bet jo svajonė buvo kunigu. Ir ta jo žmonelė, jo dabar jau palaidojo tą savo vyrelį, jis sakė, taip, sako, aš puikiai suprantu, kad jo iš tiesų pašaukimas buvo kunigystė. Na, bet mes buvom Sibire. Ten tokios galimybės nebuvo. Dėl to ir sujungėm savo širdis. Bet, sako, iš tiesų jis atsigaudavo tik tada, kada ateidavo į bažnyčią. Na, tiesiog yra jo pašaukimas. Žinot, mano močiutė, jos pašaukimas buvo siuvėja. Ir ką jūs manot? Ir jinai negalėjo būti siuvėja. Tiesiog nebuvo galimybė. O Dieve, mano, valgyti nebuvo. Vaikus nebuvo iš ko maitinti. Apie kokias čia mokslus dar kažką bekalbėsi. Biednystė iš tiesų buvo skurdas. Jinai buvo darboholikė, jinai buvo užsispyrus, jinai buvo valio žmogus. Plėšėsi, draskėsi, kad tik išlaikyti, kad tik kaip nors truks pliš. Bet jos pašaukimas buvo iš tiesų siuvėja. Tas pašaukimas, kurio jinai dėja išpildyti negalėjo. Dėl to labai dažnai, jeigu jau eidavo kur nors į kaimą į svečius, tai pasiuvėjas. Ten jinai kažkaip atsigaudavo tiesiog būdama. Tiesiog jų tarpu, prie tų visų siuvimo mašinų, prie medžiagų, prie visko kažkaip atsigaudavo. Įsivaizduot, ir tas žmogus iš tiesų buvo nelaimingas. Nes jis nevykdė savo pašaukimo. Ir jeigu tavo pašaukimas yra tarnauti Viešpačiui, neišmesk jo. Net jeigu pasaulis ir šauktų, rėktų ar dar kažką prieš. Prašyk Viešpaties malonės, kad iš tiesų tai, kam jis tave skatina, kad duotų ir jėgų atlaikyti. O, dar apie celibatą prisiminiau. Geriam su vietiniu daktaru amžinatilsi jau, Jankevičium 2009 metų juodųjų serbentų vyną. Tų metų vynas tikrai buvo labai geras. Taigi, va, gurkšnuojame tą vynelį, sausas, toks fainas, aromatingas. Ir jis vienu momentu taip sustoja, sako, žinai, sako, klebone, bet tu žinai, kad celibatas yra ir santokoj. O, sakau, tikrai geras vynas, vaikelė suveikė, stuktelėjo, jau bėlė ką šneka. Bet tai, ką jis pasakė paskui, iš tiesų man buvo, taip sakant, nu, prašviesėjimas. Prašviesėjimas, kaip budistai sakytų, nušvitimas. Taip, sako, iš tiesų, sako, celibato turi santokoje laikytis. Žmona pagimdė arba gimdo. Prieš gimdymą, sako, turėsi susilaikyti. Išvažiavai kažkur į komandiruotę, dar kažkur, turėsi susilaikyti. Susiėdėjai, susipykai su žmona, turėsi susilaikyti. Tol, kol nesusitaikysi. Arba eisi pas kitas. Ieškosi šitos lytinės atgaivos kažkur kito glėbyje, vadinasi, išduosi. Išduosi ir savo priesaiką, išduosi galų galę save. Išduosi savo šeimą. Pasirodo iš tiesų, tai yra tiesa, turi išmokti šitą sulaikyti dalyką. Nesi gyvulys, kuris, kaip tas sakant, veikia tik tais pagal šitos nervinius impulsus ir biocheminės reakcijas. Ne, žmogus yra ta būtybė, kuri gali. O kaip jau minėjau, Dievas iš tiesų duoda malonę. Malonė net jeigu tu ir apybukis, net jeigu tu esi silpnas ir kažkoks galbūt negabus, tuo labiau Dievo galybė ir malonės sublizgės tavyje. Dar vienas svarbus dalykas. Pašaukimas yra išmeldžiamas. Mano mama už mane turbūt nesimeldė, kad aš turėčiau pašaukimą, nei seneliai, bet proseneliai labai meldėsi, kad vienas iš jų vaikų būtų kas kunigas. Deja, negalėjo tapti, tačiau ta malda niekur nedingo. Jinai atnukeliavo. Jinai atsidūrė manyje. Jinai išsiskleidė manyje. O aš nuo 15 metų meldžiausi už būsimą savo žmoną. Dar aš jos nežinau, nepažinau, net žalio supratimo neturėjau, kas jinai bus tokia, bet aš jau ją investavau. Meldžiausi, kad jinai jau brestų, ruoštųsi na, mūsų bendram gyvenimui, kad viens kitam senatvėje galėtumėm pampersus keisti, pragulas valyti ir visą kitą, vaistus galbūt leisti raumenis ir taip toliau. Na ir Dievas vis tiek ir šitą maldą panaudojo. Gavau nuostabę žmoną, Šiluvą. Ji, čia visi šitie žmogeliukai yra mano gyvenimo džiaugsmas, mano pašaukimas. Jiems tarnauti man yra pilnatvė. Tikrai daugiau nieko netrokštų. Su jumis kunigas Erastas Murauskas iš Šiluvos. Melskimės už pašaukimus, nes kol bus kunigų, vienuolių, tol iš tiesų bus tos druskos, kuri šį pasaulį pasūdo. Tai bus tie žmonės, pas kuriuos galėsim ateiti. Jeigu keiksim valdžią, jinai tokia ir bus prakeikta. Jeigu keiksim kunigus ir vienuolius, jie tokie ir bus prakeikti. Bet jeigu mes už juos melsimės ir laiminsim, tada jie bus palaiminti. O tai bus atgaiva mums patiems su Dievu.